Jæja, verum velkomin. Í dag ætlum við að kafa aðeins ofan í sögulegar minjar í París, þessar svokölluðu Monuments Historique.
Já, spennandi efni.
Einmitt. Við erum að gögsi sína fjölda á dreifingu þessara vernduðu bygginga, miðað við stöðuna, snemma ás 2023. Markmiðið er svolítið að fá tilfinningu fyrir umfanginu. Hvað er svona sérstakt við París í þessu samhengi?
Algjörlega.
Það er heilmikið þarna.
Allt í lagi, kíkjum þá nánar á þetta. Grunntölurnar fyrst.
Sko, gögnin þau sína sem sagt að í París eru, 2865 byggingar og staðir.
Já, sem njóta allavega einhverja formlegra verndunar, sem sögulega minjar.
Sem Monuments Historique.
Akkurat.
Og þessu eru svo skipt í tvo flokka, er það ekki? Það eru þessir klassé.
Einmilt, klassé og inskrí.
Já, hvað eru klassé margir? 454?
Já, 450 voru klassé sem er þá hærra verndunarstigið og svo 1514 innskrif sem er það læra.
En byttu samtals er það meira en 1865. Hvernig gengur það upp?
Jú, sko, það er af því að sumir staðar geta verið skráðir á báða vegu. Kannski er einn hluti byggingar klassé en annar bara innskri. Þess vegna er heitartalan aðeins lægri en summan.
Ah, ég skil. Það er ókrétt.
En þessar tölur, þær eru náttúrulega ágúaverðar, en það sem setur þetta eiginlega í samhengi er, hvernig París stendur sig miðað við restina Frakklandi.
Og hvernig er það?
Hún er alveg sérsflokki, langfremst bæði sem sýsla eða departement eins og það heitir, og sem sveitafélagar, kommun. Langflestar minjar.
Langflestar, hvað erum við að tala um?
Já, til samanbyrðar þá er næsta sýsla á eftir í Sýrondi nýjur í Bordosvæðinu með 1086 minjar. París er með 1865. Þetta er sko rísa munur.
Vá, wow. Og þessi skipting klassé og innskrift, hvað þýðir hún svona í raun og veru? Er mikill munur?
Já, það er ákveðin munur. Klassés þýfir yfirleitt mun strangari verndun. Hún getur náði yfir allt bæði ytra og innra byrði, stundum jafnvel lausa muni inn í byggingunni. Þetta er oft hjóðargersemar.
Allt í lagi.
En innskrits haf beinist oft meira að ytra útliti, kannski í framhliðinni og mikilvægi byggingarinnar í umhverfinu, þú veist, sögulegu samingi. Það er oft meira svigrúm fyrir breytingum innandýra þar.
Skiljanlegt, þannig að París er ekki bara með margar minjar, heldur langflestar, og þær eru líka misjaflega mikilvægar eða strangt verndaðar.
Einmitt. Og ef við skoðum þetta á svæðinu innan Île-de-France, þar sem París er, þá verður þetta ennþá skýrara.
Hvernig þá?
Sko, borgin sjálf, París, hún inniheldur þabil helming allra sögulegra minja á öllu Île-de-France svæðinu.
Helmingir?
Já, nánast helmingin. Og það þrátt fyrir að borgin sé bara, tæplega 0,9% af flatarmáli alls svæðisins.
Það er lygilegt. Fýlíkur þéttleiki.
Nákvæmlega. Þéttleikin er gríðalegur. París er ekki bara höfuðborg, hún er bókstaflega lífandi safn. Sagan er þéttari þöfna en nokkur staðar annars staðar í Frakklandi, eiginlega.
Og maður getur ímynda sér að það hafi áhjú á, allt. Borgarskipulag, viðhald.
Og sjálfsmyndina líka. Bæði borgarbúa og þjóðarinnar. Þetta er stort hluti af því sem París er.
Þessi ótrúlegi þéttleiki fær mann samt til að spá. Er þetta þá bara allt jafnt? Eða eru einhver hverfi sem eru svona meira stútfulla af minnjum en önnur?
Góð spurning. Og nei, þetta er alls ekki jafnt dreift. Listanum erum eftir skipt upp eftir þessum 20 hverfum Parísar, þessum arrondissements.
Og hvað kemur í ljós þar?
Já, það er mikil munur. Sum hverfi eru sannkallaðar gullkistur. Tökum sem dæmi fjórða arrondissement.
Sem er hvar aftur?
Marais-og, nær meðal annars yfir hluta Marais og Île-de-la-Cité með Notre-Dame. Þar eru heilar 252 skráðar minjar.
252?
Í einu hverfi.
Æmilt.
En svo á hinum endanum tökum 20. arrondisma, östar í borginni.
Já.
Þar eru bara 17.
17? Úff, það er nú munur.
Já. Þetta endurspeglar náttúrulega bara bygginga söguna, mismunandi þróun í ólíkum borgarhlutum. Sum hverfi eru miklu eldri eða hafa varðveitt meira af eldri byggingum.
Það gefur þessu vissulega aðra við. En heyrðu, það er eitt atriði í þessum gögnum sem ég fannst svolítið sláandi þegar maður horfir á söguna.
Hvart að hugsa.
Kannski þennan fyrsta lista frá 1840.
Nákvæmlega.
Það stendur þarna að þegar allra fyrsta opinberi listin yfir Monuments Historic var gefin út.
Já, árið 1840.
Þá var ekki ein einasta bygging eða staður í París eða þáverandi sænisíslu á þeim lista.
Emmitt, það er alveg magnað. Og þessi listi eru sko varðveitur, maður getur fundið hann í opinberum safnum eins og Mediatek du Patrimoine et de la Photographie og svo í þessum gagnagrunni Bas Marry Me.
Byðum við engin París á fyrta listanum og það er eiginlega bara ótrúlegt mýða við þessar tölu sem vorum að fara yfir 1875 minjar í dag og engin árið 1840, hvernig má það vera?
Það einmitt spurningin. Þetta krossast svo algjörlega við stöðuna í dag. Þetta ekki bara einhver tölfræðileg furða, þetta hlýtur að benda á gríðarlega viðhorfsbreytingu.
Já, það hlýtur að vera.
Einhver tíman á þessum, já, tæpum 200 árum hefur viðhorfið til þess hvað telst verðmætt arflefði í París gjörbreyst og hvernig eða verndana. Kannski voru önnur svæði eða annars konar minjar, kannski eldri, miðalda minjar í forgangjalvi í byrjun.
Já, þetta möguleiki. Svo, ef við erum að draga þetta saman, hvaða heildarmynd fáum við? Hvað tókum við helst með okkur?
Já, ég held að aðalatriði sé þessi ótrúlega samþjöppun. Þessi gríðarlegi fjöldi og þjættlegi Monuments Historiques í París. Það gefur borginni algera sérstöðu.
Ekki bara í Frakklandi, kannski bara á heimsvísu.
Líklega já. Þetta borg þar sem sagan og nútíminn mætast bara á hverju hotni í gegnum þessa byggingan og þar umhverfi.
Og það greinilegt að þessi mikil áhersla á verndun hefur mótað borgina gríðarlega.
Algjörlega. Þetta ekki bara okkur listi. Þetta endurspeglar sögu, þetta endurspeglar völd, menningu, sjálfsmynd, Parísar og Frakklands. Að skilja þetta umfang og þessa breyfingu, það hjálpar okkur að skilja borgina sjálfa miklu dýpra.
Mikilvægt samhengi.
Já, og í heimi þar sem við erum alltaf að díla við svo mikið á upplýsingum, þá gott að geta stoppað og metið þetta sögulega samhengi sem umlökur okkur. Og kannski svona en loka hugsun til að velta fyrir sér, nú í ljósi þessara undarlegu byrjunar.
Já.
Ef París var gjörsamlega fjarverandi á þessum fyrsta mikilvæga minjalista árið 1840, Hvaða öfl og hvart sem við voru pólitísk, menningarleg, kannski félagsleg, hvaða öfl geta hafa ítt undir þessa algjöru uppeyju? Hvað var til þess að borgin var svo síðar eiginlega bara samheiti við verndaðan menningarafi í Frakklandi? Hvað breyttist svona svakalega?